la smerenie la slavă. La o nouă întâlnire vă salutăm, dragi ascultători, și vă invităm să recepționați un nou mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este din Cartea 1 Împărați, capitolul 15, este prezentat de pastorul Bisericii Creștine Filadelfia, Corneliu Marcu, și se intitulează Asa, înviorare și întristare. Vă dorim tuturor audiție plăcută și folositoare.
În al 20-lea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească peste Iuda Asa. El a domnit 41 de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Maaca, fata lui Abisalom. Asa a făcut ce este plăcut înaintea Domnului ca tatăl său David. A scos din țară pe sodomiți și a îndepărtat toți idolii pe care îi făcuseră părinții lui. Și chiar pe mama sa, Maaca, n-a mai lăsat-o să fie împărăteasă pentru că făcuse un idol Astartei. Asa i-a sfărâmat idolul și l-a ars în pârâul Chedron. Dar înălțimile n-au pierit, măcar că inima lui Asa a fost în totul la Domnului în tot timpul vieții lui. El a pus în casa Domnului lucrurile hărăzite de tatăl său și de el însuși, argint, aur și vase. Amin. Cu ajutorul Domnului, astăzi vom vorbi despre împăratul Asa și anume două aspecte ale vieții lui Asa și ale lungii lui domnii în Israel, înviorare și întristare. A avut o domnie lungă în Israel, a domnit 41 de ani, a făcut ceea ce este bine înaintea Domnului. Și dacă ați ascultat cu atenție aceste câteva versete pe care le-am citit din Cartea 1 a Împăraților, totul este frumos în ceea ce am citit despre Asa și în ceea ce a făcut Asa. Cu o excepție, o singură problemă era în tot paragraful acesta care cuprinde această perioadă de 41 de ani a domniei lui Asa. Mai sunt câteva versete aici. Care este lucrul care ridică un semn de întrebare în timpul vieții lui Asa și în timpul domniei lui Asa? Este un dar. Deci totul este bun și Asa și-a pus inima să caute pe Domnul și spune aici, inima lui Asa a fost în totul a Domnului, în tot timpul vieții lui. Însă există un dar, la începutul versetului. Dar înălțimile n-au pierit. Și o să vedem ce implicații are acest cuvânt. Și aceste câteva cuvinte, acest dar care este pus acolo, totul este bine, totul este în voia Domnului, toată viața în voia Domnului, inima în totul a Domnului și totuși există un dar. Și am spune, 41 de ani de domnie, atât de bine a lucrat și atât de mult bine a făcut acest împărat. Și a lucrat Dumnezeu și a vorbit Dumnezeu. 41 de ani a stăpânit în Israel și Domnul i-a dat pace. Și o să vedem câți ani i-a dat Dumnezeu pace și Domnul era pentru el și n-a avut războaie împrejur. Dar înălțimile n-au pierit. Ce a implicat asta? Ce consecințe a avut acest lucru, că înălțimile n-au pierit? Și acum întoarceți câteva pagini până la a doua carte a Cronicilor, capitolul 14. Aici, în a doua carte a Cronicilor, cronicarul dezvoltă pe larg domnia tuturor împăraților din regatul de sud, din împărăția lui Iuda. În prima și a doua carte a împăraților sunt prezentați toți împărații și din regatul de nord și din regatul de sud în paralel. Istoria merge în paralel cu regatul de nord și regatul de sud. Cine a împărățit în Iuda, cine a împărățit în Israel, este foarte greu de urmărit cronologic. Cartea întâia și a doua împăraților, pentru că citești despre un împărat și în locul lui a domnit fiul său și în Israel este un alt împărat care se suprapune cu domnia peste unu sau doi sau trei împărații din regatul de sud. Mai des se întâmpla ca domnia împăraților din regatul de sus să se suprapună cu acelor din regatul de nord. Pentru că cei care au fost în regatul de nord, în ceea ce se numește Israel, pentru că partea de sus se numea Iuda, împărații care au fost în Israel, începând cu Ieroboam, de la dezbinarea împărăției, toți, fără excepție, au făcut ceea ce este rău înaintea Domnului și nu s-au îndepărtat de la calea lui Ieroboam și nici de la păcatele lui Ieroboam. Din această cauză, din această pricină, în regatul de nord, împărații au domnit mult mai puțin. Și cei mai mulți dintre ei au domnit puțin și au acolo existat multe comploturi și au ajuns, tot felul de persoane au ajuns să împărățească în împărăția de nord. Spuneam că este greu de urmărit cartea întâia și a doua împăraților și încerci să vezi cât a domnit unul, cât a domnit celălalt, câți ani a avut, când a murit, în ce an a început să domnească. Te duci dincolo în regatul de nord, greu, pentru că se suprapun lucrurile. Aici, în prima și a doua carte a Cronicilor, lucrurile sunt mai clare. Însă prima și a doua carte a Cronicilor se ocupă doar de împărații lui Iuda. De aceea e mai simplu aici, pentru că merge într-o singură împărăție din tată în fiu. Și aici nu s-a întâmplat ca alții din afara casei lui David să ajungă împărați. Aici se continua dinastia lui David. Fiul lui David, fiul fiului său și așa mai departe. Și pe această linie, vedeți, Cartea Cronicilor, se numește Cartea Cronicilor, este de fapt un manual de istorie al Israelului, cuprinde o mare parte din istoria Israelului. Această Carte a Cronicilor, de fapt, merge până la începuturi. Dacă vedeți, începutul Cărții Cronicilor începe cu începutul, cu Adam, și de acolo merge și până la strămutarea în Babilon. Aici, în a doua Carte a Cronicilor, domnia lui Asa cuprinde trei capitole, capitolul 14, capitolul 15 și capitolul 16. O să citim fragmente din aceste trei capitole. Câteva aspecte importante legate de acești 41 de ani de istorie din Iuda, din vremea împăratului Asa. 1. Este începutul domniei. Un început bun. Asa a avut un început bun al domniei și a durat câțiva ani de zile acest început. Versetele 2 la 8. Din capitolul 14. Asa a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. Așa începe relatarea despre istoria lui Asa. Și așa a și rămas Asa în amintirea urmașilor. Pentru că o să vedem la sfârșitul vieții lui, despre niciunul din împărații lui Israel nu scrie așa ceva, ci este scris despre sfârșitul lui Asa și despre înmormântarea pe care a avut-o Asa și cum a pregătit tot poporul înmormântarea lui Asa. 41 de ani a domnit, mai mult decât David, mai mult decât Solomon. Mai mult decât Asa au dormit doar 2 sau 3 împărați în Iuda. A fost unul foarte rău, care a domnit cel mai mult din Israel, Manase, care a domnit 55 de ani. Însă, probabil că mai târziu o să ajungem și la acest capitol. Un început bun, foarte bun, al domniei lui Asa, așa cum fiecare din noi sau mulți dintre noi pot să aibă un început bun. Un început bun pe calea Domnului, un început bun în Biserica Domnului Iisus Hristos, un început bun al vieții de credință. Plin de râvnă pentru Domnul, plin de râvnă pentru casa Domnului, plin de râvnă pentru cuvântul lui Dumnezeu, plin de râvnă pentru ceea ce este bine, plin de râvnă ca să nimicești înălțimile, să nimicești idolii, să nimicești stâlpii închinați Astarteilor, plin de râvnă ca să faci rânduială chiar și în casa ta. Pentru că a îndepărtat-o de la împărăție chiar pe mama sa, Maaca, și n-a mai lăsat-o să fie împărătează, pentru că a ridicat un stâlp închinat Astartei. Și ce a făcut cu el? L-a tăiat și l-a făcut țărână și a aruncat-o în pârâul Chedron. Vedeți ce râvnă avea Asa pentru casa Domnului? Ce bun a fost începutul lui Asa! Însă este o vorbă și este un proverb că un început bun nu garantează neapărat și un sfârșit bun sau un sfârșit la fel de bun. Și înaintea lui Asa a fost un împărat mai înțelept decât el și știți că am parcurs istoria lui Solomon. Nimeni n-a fost atât de înțelept ca Solomon și în cartea Eclesiastul Solomon spune mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Eclesiastul, capitolul 7, versetul 8. Lucru care s-a dovedit adevărat pentru Solomon, cât de bine a început Solomon. Iubea pe Domnul 1000 de arderi de tot la Gabaon. Iarăși un început foarte bun pentru Solomon. Și după aceea, când a îmbătrânit, inima lui Solomon s-a îndepărtat de la Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, care l-a cercetat din nou, probabil către sfârșitul vieții, când scrie cărțile înțelepciunii. La sfârșitul vieții scrie cartea Proverbelor, scrie cartea Eclesiastul, probabil și Cântarea Cântărilor, tot atunci către sfârșitul vieții. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și aceasta este o concluzie tristă la care a ajuns Solomon și la care ajungem și noi și la care ajunge lumea întreagă. Și generații la rând ajung la concluzia aceasta. Pentru că, uitați-vă la evenimente speciale ale bisericii, de exemplu la botez, când cei care urmează să se boteze depun mărturisirea lor de credință, cum s-au întors la Dumnezeu, cum le-a vorbit Dumnezeu. Nu există o istorie mai emoționantă decât asta, decât să auzi istoria unui om, povestea vieții lui, cine a fost, ce a făcut Dumnezeu, cum Dumnezeu în harul lui l-a întâlnit, cum i-a vorbit Dumnezeu, cum i-a schimbat Dumnezeu inima, cum a făcut din el o altă persoană. Foarte emoționant. Vedem în unii care se întorc la Dumnezeu că plâng de bucurie înaintea Domnului. Nu știu cum să facă să termine mai repede de citit Scriptura, să memoreze cuvintele lui Dumnezeu, să participe la studiu biblic, să participe la rugăciune. Ce început bun, ce bun a fost începutul, ce frumos era atunci la început. Era și o biserică în cartea Apocalipsa, în capitolul 2, biserica din Efes, îngerului bisericii din Efes scrie: știu faptele tale și cele din urmă, dar nu mai sunt așa cum au fost la început. Întoarce-te la faptele tale dintâi, pentru că n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea mea. Întoarce-te înapoi. Dacă nu te vei întoarce, fii plin de râvnă și pocăiește-te. Dacă nu te vei întoarce, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui. A avut un început bun împăratul Asa, un început foarte bun. Și acest început îl putem caracteriza într-un singur cuvânt și acesta este reformă. Un cuvânt care cuprinde în el extrem de mult. Reforma, că de reformă toată lumea știe acum. Știam noi de reforma protestantă, de reforma pe care Martin Luther a început-o în cadrul bisericii apostate, îndepărtate de Dumnezeu, însă acum suntem învățați de un alt fel de reformă, de reformă economică, de reformă politică, de reformă administrativă, de tot felul de reforme, în toate domeniile, vorbim tot numai despre reformă, de reforma justiției și așa mai departe. Se mai vorbea de încă o reformă, reformă spirituală. Reforma spirituală și schimbarea mentalității și schimbarea inimii și a minții este în exclusivitate lucrarea lui Dumnezeu. Omul nu poate să facă lucrul acesta, nu au putut să facă comuniștii, toți au încercat să facă asta. Toate sistemele politice au încercat să schimbe natura umană și să facă dintr-un om rău un om bun, să facă dintr-un om vechi un om nou. Și comuniștii vorbeau despre omul nou. Atâta se vorbea și atât, era o filozofie întreagă a omului nou. Dar n-a putut să apară. Omul nu a putut să schimbe societatea, nu putea să schimbe omul, nu poate să schimbe nimic, de fapt, pentru că natura umană este la fel de găpățânată și la fel de păcătoasă ca și a primilor oameni care au trăit pe pământ. Fiecare generație și fiecare om are aceeași problemă pe care a avut-o orice om care a fost vreodată pe pământ, și anume păcatul. Fiecare are o natură păcătoasă. Ce a cuprins această reformă pe care a început să o facă împăratul Asa? În primul rând, îndepărtarea idolilor și a idolatriei. Versetul 3 și versetul 5. A îndepărtat altarele dumnezeilor străini și înălțimile. A sfârmat stâlpii idolești și a tăiat astarteele. Versetul 5. A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpii închinați soarelui. Și împărăția a avut pace sub el. Când omul acesta și-a pus pe inimă să îndepărteze idolatria, să îndepărteze idolii, să îndepărteze stâlpii idolești din Israel, Dumnezeu i-a dat pace. Ce rezultă dacă nu facem lucrul acesta, dacă nu îndepărtăm idolii, dacă nu îndepărtăm înălțimile, dacă nu tăiem stâlpii idolești, ce se întâmplă? Dumnezeu nu-ți dă pace. Nu vei avea pace până când nu îndepărtezi idolatria. Nu vei avea pace până când nu vei scoate afară dumnezeii străini. Nu vei avea liniște, nu vei avea parte de protecția lui Dumnezeu. Nu vei avea liniște în familie, nu vei avea liniște în biserică, nu vei avea liniște nicăieri. Câtă vreme nu vei îndepărta dumnezeii străini. Pentru că acești dumnezei străini sunt un cap de pod pentru cel care este în spatele dumnezeilor străini și care este Dumnezeul dumnezeilor străini, adică diavolul, Satana, înșelătorul întregii lumi. Iacov a ieșit din Egipt și era în drum spre casa tatălui său și Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov înainte ca să ajungă la Betel. Și Dumnezeu îi spune, suie-te la Betel și acolo să-mi zidești un altar. Iacov, după ce i-a vorbit Dumnezeu, se îndreaptă spre toată casa lui, avea două cete, două tabere, erau mulți deja, avea mulți copii, avea nepoți. Iacov le spune ceva foarte interesant. Scoateți toți dumnezeii străini pentru că ne vom sui la Betel, acolo unde ne-a vorbit Dumnezeu. Și ca să-ți dea Dumnezeu pace aici, în casa lui Dumnezeu, scoate afară dumnezeii străini, scoate afară pe toți. Doamne, noi n-avem dumnezei străini, noi n-avem idolatrie. Iacov nu a spus așa ceva. Iacov a spus, scoateți afară dumnezeii străini. Și au avut ce scoate? Au avut. Și i-au scos și i-au adus la Iacov. Și a făcut Iacov cu ei? I-a luat și i-a îngropat la rădăcina stejarului. Și imediat groaza Domnului a cuprins pe toți împărații din prejur. Și nimeni nu a căutat să facă vreun rău lui Iacov. Domnul i-a dat pace. În versetul 5, împărăția a avut pace sub el. Și dacă vă uitați și la versetul 6, a zidit cetăți întărite în Iuda, căci țara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război până în anii aceia, pentru că Domnul i-a dat odihnă. Domnul este cel care îți dă odihnă când faci ceea ce este plăcut înaintea Domnului. Domnul spune în prima poruncă, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din Egipt, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Prima poruncă. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Și sensul poruncii este ca să nu ai alți dumnezei alături de mine. Dumnezeu nu acceptă niciun alt Dumnezeu alături de El și nici după El. Pentru că Dumnezeu este începutul și Dumnezeu este sfârșitul. El este Alfa și El este Omega. Eu am dat Domnului inima mea și Domnul este pe primul loc în inima mea. Dar cine e pe locul doi? Mă interesează. Nu locul întâi. De cine e pe locul 2 în inima ta și cine e pe locul 3? Că poate că pe locul 2 este un stâlp închinat Astartei, pe locul 3 poate că este Mamona, pe locul 4 poate că este gloria lumii, poate este cariera politică sau ce știu, ce vrei să faci, poate că sunt alte lucruri pe locul 2, 3, 4. Dumnezeu spune să nu ai alături de mine niciun alt Dumnezeu. Toți dumnezeii străini trebuie îndepărtați, toți dumnezeii străini trebuie nimiciți, pentru că dacă nu există alt Dumnezeu afară de Dumnezeul cel adevărat, de Dumnezeul oștirilor, atunci nu există loc pentru ceilalți dumnezei. Gândiți-vă la răzvrătirea lui Lucifer. Ce și-a spus Lucifer? Mă voi ridica până la locuința celui preanalt, până la scaunul de domnia lui Dumnezeu și voi fi ca Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Că în universul acesta ar fi trebuit să apară al doilea Dumnezeu și că ar fi fost doi dumnezei în univers. Ceea ce nu se poate, nu se poate să existe doi dumnezei. Este un singur domn, o singură credință și un singur botez. Și din cauza aceasta a fost război în cer. Lucifer cu îngerii lui s-au luptat și de partea cealaltă, Mihail cu îngerul lui s-au luptat. Și spune despre Lucifer și îngerul lui că n-au putut să biruiască. Și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Locul lor nu s-a mai găsit în cer pentru că au devenit idoli. Ei s-au idolatrizat, Lucifer și îngerii lui s-au idolatrizat, voi fi ca Dumnezeu, voi face, mă voi ridica. De 5 ori spune voi, eu voi face, eu voi face. Și a fost aruncat afară din cer. Și vedeți cum se răscoală firea pământească în noi? În ființa noastră și în ființa omului născut din nou din Dumnezeu, se răscoală mereu, este un dușman care se ridică și eu voi fi, eu mă voi ridica, eu voi face. Este un război între firea pământească și roada Duhului. Duhul se luptă împotriva firii pământești, firea se luptă împotriva Duhului. Numai unul trebuie să câștige și celălalt trebuie să moară. Unul trebuie să trăiască și altul trebuie să moară. Și Pilat întreabă, avea doi întemnițați, l-avea pe Domnul Iisus Hristos și l-avea pe Baraba. Și zice, Baraba era un tâlhar. După lege, Baraba trebuia să moară. Ce spuneau evreii, ce spunea poporul lui Dumnezeu, noi avem o lege. Și după legea noastră, cine trebuie să moară? Iisus trebuie să moară, nu Baraba, după legea lor. După legea lor, păcătoasă, păcătoși cum erau și ei, trebuia să moară Iisus, care era fără păcat, care era neprihănit. După legea țării și după legea romanilor, care erau niște păgâni, cel care trebuia să moară era Baraba. Și era normal ca să moară Baraba. Și codul penal și legea romană era cunoscută ca fiind foarte bună. Dar după legea lor trebuia să moară Iisus. Și acum Pilat se află în dilemă. Care lege să urmeze? Urmează legea romană, după care Baraba era întemnițat și era arestat, că tot din porunca lui a fost arestat, că era un tâlhar, era vinovat de omor și a fost pus în temniță și urma să fie crucificat. Ce să fac acum? Zice, dar pe cine să vă slobozesc? Pe Baraba. Și Baraba era un tâlhar. Dar ce să fac cu Iisus? Răstignește-l. Și în această dilemă se află fiecare om. Pe cine vei da la moarte? Pe Baraba sau pe Iisus? Ce vei alege? Că nu pot să trăiască amândoi. Unul trebuie să moară. Și în lupta aceasta, spune Scriptura, că cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. A îndepărtat idolii. Al doilea aspect al reformei este împlinirea legii, în versetul 4. Nu-i destul. Dumnezeu îți dă odihnă. A îndepărtat idolii. Este începutul reformei. Împlinirea legii, cuvântul lui Dumnezeu. Că fără cuvântul lui Dumnezeu, niciun fel de reformă în structuri nu poate însemna nimic, nu durează. Totul trebuie să se bazeze pe ceva. Trebuie să aibă un fundament și nu există un fundament mai sigur decât cuvântul lui Dumnezeu prin care au fost făcute viacurile. Versetul 4. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinților săi și să împlinească legea și poruncile. Și al treilea aspect al reformei este întărirea. Versetele 6 la 8. A zidit cetăți întărite în Iuda, căci țara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii aceia pentru că Domnul i-a dat odihnă. A zis lui Iuda, să zidim aceste cetăți și așa mai departe. Asa avea o oștire de 300.000 de oameni în Iuda care purtau scut și suliță și 280.000 în Beniamin care purtau scut și trăgeau cu arcul toți oameni viteji, întărire. Și acesta este rezultatul reformei, este întărire. Pentru că până când nu are loc reforma, nu există nici putere. Este corupție, este stricăciune, este dezordine, este haos. Când această reformă se face, se fac pași hotărâți în această reformă, poporul începe să aibă putere, inclusiv putere economică, dar are și putere de decizie. Vorbim în contextul în care suntem noi acum, de democrație. Există o economie de piață funcțională, Există o democrație reală în România sau nu există? Asta este dilema celor de la Bruxelles. Este sau nu este? Uite-o că nu-i. Este sau nu este? Pași hotărâți pe drumul reformei aduce întărire. Și s-au întărit și au zidit cetăți și au avut o armată puternică toți oameni viteji. Domnul le-a dat o dignă de jur împrejur, au îndepărtat idolii și au pus inima să caute pe Domnul, să împlinească legile și poruncile. Rezultatul a fost întărirea. 2. Urmează încrederea în Dumnezeu. Versetele 9 la 15. Apare un război. Apare o amenințare. Vremea de pace și vremea de liniște nu durează toată viața. Te-ai întors la Dumnezeu, ai îndepărtat idolii din casa ta și din familia ta și din viața ta și Domnul te face să te bucuri de pace, de liniște, Domnul te întărește, te întărești în harul Domnului Iisus Hristos, dar nu merge toată viața așa. Domnul i-a întărit, Domnul i-a dat pace, însă Zerah, etiopianul, a ieșit împotriva lor cu o știre de 1 milion de oameni, 1 milion de oameni și 300 de cară și a înaintat până la Mareșa. Ce te faci? Zerah, etiopianul, vine împotriva ta. El avea aici 580.000. Vine o armată de două ori mai mare și cu 300 de cară, sigur că aveau puține cară în Israel. Ce vei face acum? Uite, o mare amenințare. Și parcă credeam că viața creștină o să meargă tot pe roze. Și o să fie numai bucurie și o să fie tot numai pace și nu o să am probleme deloc. Și acum, uite că vine o problemă care mă depășește cu mult și parcă, uite așa, ni se moaie picioarele. Asa și-a pus încrederea în Dumnezeu. Auziți ce spune în versetul 10? Asa a mers înaintea lui și s-a înșiruit de bătaie în Valea Țefata, lângă Mareșa. Asa s-a pregătit de război, s-a pregătit de luptă, că nu avea ce să facă, era război. Și spune și Solomon, calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului. Și asta știa lucrul acesta, că și-a pus inima să caute pe Domnul. A pregătit calul pentru ziua bătăliei. S-au înșiruit de bătaie în Valea Țefata. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui și a zis, Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab, ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, că și pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mari mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru și nu lăsa să iasă biruitor omul împotriva Ta. Vă aduceți aminte de cineva care a spus niște cuvinte aproape la fel? În numele Tău am venit împotriva acestei mari mulțimi. David! Asa a umblat în căile lui David și cunoștea cuvintele lui David și cunoștea istoria lui David, cunoștea tot ceea ce a făcut David pentru că și-a pus inima să caute pe Domnul. Și acum se confruntă cu un uriaș, nu cu o persoană, cu o împărăție. Era Zerah etiopianul, dar erau 1 milion de oameni care veneau împotriva lui. Împotriva acestei mari mulțimi, Doamne, noi am venit în numele Tău. Tu ești Dumnezeul nostru. Și, Doamne, se vede că Tu ești Dumnezeul nostru și noi am încercat cât am putut să facem noi să arătăm că Tu ești Dumnezeul nostru și că nu există pentru noi niciun alt Dumnezeu. Și am nimicit toți dumnezeii străini și ne-am pus inima să Te căutăm pe Tine. Dar uite ce uriaș vine acum împotriva noastră. Să nu iasă biruitor omul împotriva lui Dumnezeu. Versetul 12. Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda și etiopienii au luat-o la fugă. Și au strâns o mare pradă. Încrederea în Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu care se manifestă prin rugăciune. A fost un început bun, reforma, încrederea în Dumnezeu care se manifestă prin rugăciune și răspuns la rugăciune. Domnul a lovit pe etiopieni și în schimbul unei mari amenințări, ceea ce părea la început o mare amenințare și o mare primejdie pentru regatul de sud, pentru împărăția lui Iuda, ceea ce părea că va distruge împărăția lui Iuda și va distruge pe toți, s-a transformat într-o mare binecuvântare. Și acum, o aplicație simplă pentru noi, spune Apostolul Pavel, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Noi n-avem de luptat cu Zerah etiopianul. Noi n-avem de luptat nici cu 1 milion de oameni care sunt în spatele lui și nici împotriva la 300 de cară. Lupta noastră este împotriva căpetenilor, domniilor, stăpânilor care sunt în locurile cerești. Și acum rugăciunea noastră, Doamne, venim în numele Tău împotriva acestei oștiri, nu împotriva lui Zerah etiopianul. Venim în numele Tău împotriva acestei mari amenințări și războiul, lupta se câștigă în rugăciune. Domnul este Cel ce îți dă izbândă. Și le-a spus și israeliților, Domnul va lupta pentru voi. Voi stați liniștiți, voi nu aveți de luptat în lupta aceasta. Nu întotdeauna se întâmplă așa. Câteodată avem de luptat. Câteodată avem de îndurat și suferințe și lipsuri și așa mai departe. Însă, în situația aceasta de aici și în multe alte situații, caută pe Domnul, roagă-te Domnului, Domnul este Cel care îți va da izbândă în situații imposibile. Dacă se uita Asa la ceea ce vedea în jur și știa că sunt 1 milion și sunt înarmați până în dinți, ți s-ar fi muiat inima ca apa la așa ceva? Și dacă nu și-ar fi pus inima să caute pe Domnul înainte, până în momentul ăsta, dacă încă existau dumnezei străini în Israel, dacă încă existau stâlpi închinați Astarteilor, dacă încă Maaca era împărăteasă, mama lui, și sigur că ea trăgea multe sfori acolo în împărăție, ce s-ar fi făcut ei acum, în acest moment? În niciun caz nu le-ar fi venit gândul să strige către Domnul. Că nu le-a venit înainte, în vremea de pace, cum să le vină acum, în vremea de război, să-L caute pe Domnul? Nici nu știau cum să-L caute pe Domnul, că nu mai era timp acum să-L cauți pe Domnul, era prea târziu. Și s-ar fi șters împărăția lui Iuda și ar fi intrat de acum în robie. Urmează 3, încurajare. Capitolul 15, versetele 1 la 7. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Iodet, și s-a dus înaintea lui Asa și a zis. După întâmplarea aceasta și-au pus încrederea în Domnul, Domnul a lovit pe etiopieni, Domnul i-a dat o mare pradă de război, dintr-o mare amenințare și dintr-o mare problemă s-a transformat totul într-o mare binecuvântare. Pentru că și-au pus inima să caute pe Domnul, pentru că au strigat către Domnul, pentru că s-au rugat și pentru că Dumnezeu le-a răspuns. Și acolo se câștigă luptele pe genunchi și rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Încurajare. Acum are parte de cuvânt profetic. Asa, până acum nu știm să fi vorbit vreun profet, să fi trimis Dumnezeu pe cineva să-i vorbească și să învățăm de aici, să nu așteptăm neapărat, nu știu ce, revelații speciale, să nu așteptăm să ne vorbească un înger din cer, să nu așteptăm să se deschidă cerul ca să îndepărtăm Dumnezeii străini din mijlocul nostru. Să nu așteptăm să auzim un tunet puternic din cer care spune pocăiește-te, scoate Dumnezeii străini, scoate totul afară când te apropii dacă vrei ca Domnul să-ți dea odihnă. Să nu așteptăm, că nici ei n-au așteptat. Fă întâi ceea ce știi că trebuie să faci. Că Dumnezeu îți spune, scoate afară Dumnezeii străini, să nu ai niciun alt Dumnezeu alături de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici o înfățișare a lucrurilor din cer, de pe pământ și de sub pământ, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Nu-i clară porunca? Cât e de clară porunca? Dar cât de întunecată e mintea umană și cât de întunecați ne sunt ochii, că noi umplem pereții și ne umplem tot cu icoane și cu chipuri și cu înfățișări. Să nu-ți faci chip cioplit, nici asemănare a lucrurilor din cer, de pe pământ și de sub pământ. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, pentru că asta înseamnă idolatrie. Orice fel de înfățișare. Adu-ți aminte că atunci când Dumnezeu ți-a dat legea de pe muntele Horeb, n-ai văzut niciun chip, nicio imagine. De aceea Dumnezeu îți poruncește să nu-ți faci niciun chip. Să nu-ți faci nicio imagine, pentru că nu există chip și nu există imagine a lucrurilor de dincolo. Dumnezeu spune asta, nu noi. Apostolul Pavel a fost răpit în rai și a văzut imagini, a văzut chipuri, spune, am văzut lucruri și am auzit cuvinte care nu-i sunt îngăduite unui om să le rostească. N-a putut să spună niciun cuvânt din ceea ce a văzut și din ceea ce a auzit dincolo, pentru că este o lume cu totul nouă, este o lume cu totul deosebită de lumea aceasta, o lume în care nu există păcat, o lume care este plină de slava lui Dumnezeu, o lume în care totul strigă slavă, așa că în locașul tău totul strigă slavă. Și când Dumnezeu l-a mutat pe Pavel pentru câteva clipe sau pentru câteva ceasuri în această lume minunată a lui Dumnezeu perfectă, când a venit înapoi, eu cred că apostolul Pavel a trăit unele dintre cele mai triste momente din viața lui, când s-a trezit înapoi în acest trup de carne. Cel puțin, dacă aș fi fost în locul apostolului Pavel, când m-am trezit înapoi aici, în limitarea asta și în întinăciunea și în mizeria și în corupția care este din nou aici, parcă ai zis, Doamne, Doamne, ia-mă în secunda următoare, nu mă mai lăsa, nu mai vreau să stau nicio secundă aici. Ce l-a ținut pe Pavel să rămână și nici să nu vorbească 14 ani, nici măcar să nu amintească de acest eveniment, știți ce l-a ținut aici? Dragostea pentru Hristos. Și pentru un popor pierdut și pentru poporul lui Dumnezeu care erau morți în păcate și a spus, aproape că doresc să fiu eu însumi anatema, separat, despărțit de Dumnezeu pentru rudele mele trupești, pentru cei din Israel. Atât de mult a experimentat el dragostea lui Hristos și iertarea lui Dumnezeu, care a avut milă de el, un prigonitor și un hulitor era Saul din Tars. Și Dumnezeu s-a îndurat de el. Și Doamne, dacă te-ai îndurat de mine și dacă am apărut din nou în această structură limitată în carne și oase și în acest trup supus slăbiciunii și cu acest țepuș în carne din pricina descoperirilor și cu această suferință în trupul meu, dacă m-ai pus din nou aici, tu ai un plan pentru mine, tu știi de ce m-ai pus din nou aici. Și acum, în clipa următoare, sigur, apostolul Pavel a făcut planuri cum să vestească Evanghelia, unde să se ducă și cui să propovăduiască Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Că scrie mai târziu, după ani de zile, sunt strâns din două părți. Pe de o parte, aș vrea să mă mut la Domnul, pentru că acolo este mult mai bine. Și știa ce spune, nu? De unde știa? A fost acolo, de asta știa, că a fost cu ani în urmă, a fost la Domnul pentru o perioadă scurtă de timp. Nici nu știa, că încercă să spună ceva de acolo. Dacă a fost așa, nu știu. Dacă a fost așa, nu știu. Nu știu dacă a fost în trup, nu știu dacă a fost fără trup. Domnul știe. Tot ceea ce pot să spun, știți ce știu despre împărăția lui Dumnezeu, despre tot ce am auzit și despre tot ce am văzut acolo, singurul lucru pe care îl știu cu siguranță este că nu știu. Asta e tot ceea ce știu, este că nu știu, ci că Domnul știe, și că Domnul știe tot. Dar ce a trăit el acolo? Această transfigurare, această mutare în împărăția lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu, pentru această perioadă scurtă de timp, l-a ajutat să treacă pe aici, prin Valea Umbrei Morții, prin fundul mării, să se rupă corabia sub el, împrimejdii dintre barbari, cu năpârca pe mână, împroșcat cu pietre, lăsat la pământ, aproape ca mort, scos afară din cetate, coborât prin coșniță din Damasc, când era urmărit de conducătorul cetății damascenilor, și așa mai departe, toate necazurile, toate primejdiile. Această descoperire a slavei lui Dumnezeu, de care a avut parte pentru o perioadă scurtă de timp, l-a ajutat să treacă biruitor prin toate. A venit acest cuvânt profetic la împăratul Asa, Dumnezeu a trimis un profet care să-l întărească. Dumnezeu a dat o mare izbândă, a trecut printr-o mare încercare și a pus inima să caute pe Domnul și Dumnezeu îi răspunde. Nu te lasă, chiar dacă ți-a dat Dumnezeu un semn și ți-a dat o mare izbândă și ți-a dat multă pradă, ți-a dat Dumnezeu multă binecuvântare, printr-o mare încercare prin care ai trecut, pentru că nu poate fi binecuvântare fără încercare. Nu poate să existe. Poate să existe victorie fără luptă? Nu poate să existe. Poate să existe cunună fără o competiție, fără o pregătire, fără o cursă în care să fie alergat? Nu poate exista medalie dacă nu ești între cei care concurează. Și nu-i de ajuns să fii între ei, trebuie să fii primul ca să iei medalia de aur. Celelalte mai puțin înseamnă. La fel, nu poate exista realizare în viața noastră spirituală, nu poate exista binecuvântare fără încercare. Însă binecuvântarea este rezultatul învingerii încercării și al ispitei. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, carnea este neputincioasă. Ce-i de făcut? Păi, Doamne, Tu știi că noi suntem neputincioși. Și dacă Domnul știe că suntem neputincioși, noi nu mai veghem și noi nu ne mai rugăm. Că, Doamne, noi suntem neputincioși. Tu știi că suntem neputincioși și Domnul e bun și Domnul ne iartă. Nu, pentru că suntem neputincioși, pentru că această carne este neputincioasă, de aceea vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Că dacă nu vegheați și nu vă rugați, carnea aceasta cade în ispită, că e neputincioasă. Însă dacă te rogi și dacă veghezi, Dumnezeu îți dă putere. Și îți dă putere asupra cărnii și asupra firii păcătoase ca să învingi ispita.
Ați ascultat prima parte a mesajului rostit de pastorul Corneliu Marcu din Cartea 1 Împărați, capitolul 15, care prezintă domnia împăratului Asa. Vom reînnoda firul mesajului săptămâna viitoare, tot în cadrul emisiunii De la Smerenie la Slavă. Vă mulțumim tuturor pentru atenție, numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.